Areena. Kuuntelet Onnellisten maa-sarjaa, jossa olen etsinyt onnellisuuden salaisuutta tieteen avulla 10 jakson verran. Olen tavannut tutkijoita, jotka ovat pohtineet onnellisuutta eri näkökulmista. Olen myös tavannut tavallisia ihmisiä, jotka tuon mystisen onnellisuuden tilan ovat saavuttaneet. En ole varma, olenko tullut viisaammaksi. Ydinkysymykseksi on tällä matkalla noussut, kannattaako onnea ylipäänsä etsiä vai katoaako se sillä hetkellä, kun asiaa alkaa pohtia. Tässä sarjan viimeisessä jaksossa päätin palata alkuun, eli käännyin jälleen psykologian emeritusprofessorin Markku Ojasen puoleen, jonka tapasimme sarjan ensimmäisessä jaksossa. Onhan hän tutkinut onnellisuutta yli 50 vuotta. Mitä hän sanoo kuunneltuaan koko sarjan, mitä jäi sanomatta? Minä olen Salme Unkuri, tervetuloa mukaan. Huomasin tätä podcastia tehdessäni, että onnellisuus on meille suomalaisille vielä vähän vaikea asia. Toisin on Yhdysvalloissa, onnen luvatussa maassa. Siellä onnea metsästetään avoimesti ja koko ajan. Onhan jo maan itsenäisyysjulistuksessa mainittu Right to life, liberty and pursuit of happiness. Eli onnen tavoittelu on amerikkalaisten perimässä vahvasti. Tuoreempana osoituksena on esimerkiksi Yalen yliopiston ilmainen verkkokurssi The Science of Wellbeing, joka tähtää oman onnellisuuden parantamiseen. Kurssi on yksi maailman suosituimmista verkossa suoritettavista opintokokonaisuuksista. Sen on suorittanut jo yli 3,5 miljoonaa ihmistä. Mutta on suhtautuminen onnellisuuteen muuttunut Suomessakin. Onnellisuusprofessori Markku Ojanenkaan ei aluksi tohtinut käyttää sanaa onnellisuus. Hän puhui tyytyväisyydestä elämään 90-luvun puoliväliin asti. Nykyään hänen mukaansa ainakin osa suomalaisista suhtautuu onnellisuuteen mutkattomasti.
No, mulla on sellainen kuva, että se on hyvin kaksijakoista tuo suhtautuminen. Että ihan varmasti on aika paljon ihmisiä, jotka vieroksuu tällaista sanaa. Ei oikein tiedä, että mitä sille pitäisi tehdä. Mutta sitten toisaalta on aika paljon myöskin niitä, jotka hyvin luontevasti vastaa esimerkiksi kysymykseen, että mikä tekee sinut onnelliseksi. Mä olen tehnyt sen kysymyksen muutamissa tutkimuksissa ja ihan sitten ihan tämmöisissä kahdenkeskisissä tai ryhmätilanteissa. Sieltä tulee ihan selkeitä kuvauksia onnellisuudesta. Että se on juuri näin, että varmaan ihan laidasta laitaan tämä suhtautuminen, että joillekin se on aivan luontevaa ja toisille sitten aika outoa ja tulee vähän semmoinen väristyksen tunne, että missä tässä nyt oikein puhutaan.
Niin onko se vähän sellainen, että tulee mieleen jotain sellaista höttöstä vaaleanpunasta helposti joillekin?
No ihan varmasti, koska on niin paljon elokuvia ja runoja ja kaikkea muuta, jossa se on ollut mukana tässä vuosien varrella, vuosisatojen aikana, niin kai voidaan sanoa. Ja kyllähän meillä varsinkin vanha polvi vannoo tuon Eino Leinon kuuluisan runon nimeen, että kello onni on se onnen kätkeköön, että ei nyt puhuta. Ja siinä on varmaan ihan kaunistakin ajattelua semmoista, että jos jollakin on kurjaa, niin rupeepa tässä nyt onnellisuutta kauheasti hehkuttamaan. Eihän se nyt oikein ole laitaa. Mutta ehkä tätä on nyt paljon enemmän vanhemmassa polvessa, että nuoret luontevammin puhuu tunteestaan muutenkin. Että kyllähän me sellaisia tunteiden kätkijöitä olemme olleet, ei siitä pääse mihinkään.
Onko maailmaa sitten muualla toisenlaista suhtautumista? Oletko sä törmännyt sellaiseen, että jos me suomalaiset ollaan tällaisia, niin onko tämä niinku muille vaikea asia?
Kyllä se on muillekin vaikea asia. Tuntuu, että pohjoismaisille ihmisille se on ehkä vaikeampi. Sitten kun mennään johonkin tuonne etelän suuntaan tai Afrikkaan, niin kyllä siellä helpommin puhutaan tunteesta. Kyllä semmoinen kuva on ihan tutkimustenkin perusteella tullut. Ja on paljon sanojakin saattaa olla, jotka on hyvin lähelle menee tätä onnellisuussanaa. Ja meidän täytyy muistaa, että että onnellisuus on yksi perustunne myöskin. Ja sen takia se on tämmöinen yleisinhimillinen asia, joka sitten voidaan tunnistaa ihan vieraan kulttuurin ihmisen kasvoiltakin myöskin. Aika korkealla prosentilla me tunnustamme jonkun afrikkalaisen kasvolta, kun hän on onnellinen. Että sillä tavallahan tämä kuuluu ihan ihmisenä olemiseen, mutta sitten se, että kun ruvetaan laajentamaan tätä käsitettä ja miettimään, että mitä kaikkea se voisi olla, niin silloin ollaan kyllä aika hankalissakin kysymyksissä.
Yllätyin, kun onnellisuusprofessori Markku Ojanen kertoi sarjamme ensimmäisessä jaksossa, että noin puolet onnellisuudesta tulee tai on tulematta geenien mukana. Ojanen onkin sitä mieltä, että onnellisuudesta on tehty liikaa asennekysymys. Toisaalta puhuimme kukoistavista ihmisistä, jotka ovat selvinneet todella pahoista tilanteista hyvin. Tapasimme Pekka Hyysalon, 30-vuotiaan entisen freestyle-hiihtäjän, joka joutui pahaan onnettomuuteen 10 vuotta sitten ja sai vakavan aivovamman. Onnettomuuden jälkeen Pekan optimistinen luonteenpiirre on entisestään korostunut. Markku Ojasen mukaan tällainen niin sanottu kukoistaminen on myös tieteelle yhä mysteeri.
No tiedetään ainakin sen verran, että meidän keskellämme on paljon kukoistajia, eli semmoisia ihmisiä, jotka on käynyt kovia asioita läpi elämässään, siis uskomattomankin kovia, ja ovat selviytyneet, se on latteen sana, koska he on päässyt ikään kuin vielä siitä yli jollakin tavalla. Ja se ei tarkoita, että heistä olisi tullut jotenkin sitten ongelmattomia ihmisiä. Monet on vielä kukoistaessaankin sairaita, se täytyy tässä muistaa, mutta he osaavat nyt jakaa näitä asioita, kulkea ihmisten vierellä ja jotenkin he on tajunnut jotain olennaista elämästä. Se on sitä kukoistamista ja sitä on todella alettu paljon tutkia ja on hieno asia, että tutkitaan tätä ikään kuin toistakin päätä. Ja mysteerihän tulee siitä, että sitten on taas niitä, jotka näyttää kärsivän, kokevan sitten ihan paljonkin tämmöisiä raskaita tunteita, on katkeruutta ja ehkä paljon vähemmistä asioista, vähemmistä ongelmista kuin nämä kukoistajat. Ja tässä on tämmöistä arvotuksellista, jota me ei oikein osata selittää, että mistä se on. Totta kai jotain meillä on siihen selityksiä, mutta ne on usein sitten jälkeenpäin tehtyjä tulkintoja. Että tämä on minusta se suurin arvotus. Miksi jotkut katkeroituvat ja toiset kukoistavat?
Kysymys ei siis ole pelkästään geeneistä, tietenkin myös ympäristö. Se, millaisessa ympäristössä elämme ja mitä meille tapahtuu elämässä, vaikuttaa onnellisuuteemme.
Mä palaisin tuohon kysymykseen sitä geenien merkityksestä. Tässäkin on vähän semmoista arvotuksellista, koska yhtä hyvin voidaan sanoa, että kulttuurin eli ympäristön merkitys on 50%. Nyt me päästiin jo 100%. Että mitäs siihen sitten enää lisää, että jääkö meiltä vallan sitten se vapaa tahto puuttumaan. Ja tässä on tutkijatkin vähän eri tavalla painottaa näitä asioita. Että jos on kulttuurin tutkija, sosiologi tai semmoinen psykologi kuin minä, joka näitä kulttuuriasioita tutkii, niin silloin me korostamme kulttuurin merkitystä, koska sehän näkyy näissä kansainvälisissä tutkimuksissa niin kovin vahvasti, että Pohjoismaat, Suomi on sitten ihan siellä huipulla ja siitä on pitkä matka sitten, kun mennään näihin pahoinvointiyhteiskuntiin. Että kyllä se näkyy tämä ympäristö, kulttuuri hyvin vahvasti.
Sarjamme toisessa jaksossa kysyin sosiaali- ja terveyspolitiikan professorilta Juho Saarelta, tarvitaanko onnellisuuteen hyvinvointiyhteiskunta. Ei tarvita, sanoi Saari, mutta maailmassa ei ole yhtään erittäin onnellista yhteiskuntaa, joka ei ole hyvinvointivaltio. Tärkeimpiä asioita yhteiskunnassa ovat luottamus, turvallisuus ja suhteellinen tasa-arvo. Tästä syystä Pohjoismaat ovat onnellisuustutkimusten kärjessä. Professori Markku Ojanen.
Ehdottomasti se on ihan kaikkein tärkein tekijä. Se nostaa jo Pohjoismaiden onnellisuuden, tyytyväisyyden, hyvinvoinnin, mitä sanaa nyt käytetäänkin, erittäin korkealle, niin korkealle, että ei siitä ole ihan helppo päästä enää sitten ikään kuin ylöspäin. Että kyllä se niin tärkeä asia on, kaikki se mitä siihen liittyy, tasa-arvot ja turvallisuudet ja luottamukset ja koulutukset ja kaikki tämä, niin kyllä ne on niin arvokkaita asioita, että että ne todellakin sitten edistää kovasti meidän onnellisuutta.
Samaan lopputulokseen tuli sarjan kuudennessa jaksossa tavattu toimittajakirjailija Heikki Aittokoski, joka matkusti vuoden ajan eri puolilla maailmaa ja etsi onnellisen elämän aineksia. Aittokoskea harmitti, että sanasta onnellinen tulee helposti hattarainen maku, vaikka hänen mukaansa onnellisuuden pitäisi olla eri valtioiden politiikan kovassa ytimessä. Tässäkö tämä nyt oli? Puolet onnellisuudesta tulee geenien mukana ja toisen puolen sanelee ympäristö. Ei kai sentään. Ehkä omaan onnellisuuteen voi jollakin tavalla vaikuttaa. Näin ajattelevat ainakin nuoret aikuiset, jotka ovat valmiita vaihtamaan työtä, jos ovat onnettomia työssään. Tämä selviää Ilona Suojasen tekemästä väitöstutkimuksesta, johon perehdyimme sarjan kolmannessa jaksossa. Suojasen tutkimuksessa mukana olleet nuoret aikuiset halusivat olla onnellisia töissä. Toisaalta he kokivat ulkoapäin tulevan vaatimuksen, että töissä pitää ainakin näyttää onnelliselta. Siksi jotkut jopa esittivät olevansa onnellisempia kuin olivat. Onko tämä joku sellainen eetos, että ihmisille kaupitellaan ikäviäkin työtehtäviä sillä varjolla, että työstä pitää nauttia?
En tiedä, jos sellaista niinkään paljon on. En ole tuommoiseen törmännyt. Lähinnä mä tässä yhteydessä peilaan oman ikäluokkani kokemuksia, että kun me menimme töihin, ei silloin mistään onnellisuudesta tietenkään puhuttu. Mentiin tienaamaan rahaa ja hieno juttu, jos siellä työpaikalla nyt oli ihan mukavaa. Ja sitten jos ikään kuin saattoi toteuttaa kutsumustaan tai jotain, kyllä siinä tämmöistä lisähyötyä tietysti monilla oli, mutta ennen kaikkea sinne mentiin ansaitsemaan elantoa. Että siitä on kyllä huima hyppy tapahtunut nykyajan yhteiskuntaan, koska ilmeisesti on varsinkin nuoremmissa niitä, jotka ihan tietoisesti korostaa sitä. Ihan niin kuin tässä Suojasen tutkimuksessakin tuli esille, se oli tosin aika valikoitu porukka, mutta kyllä sellaista varmasti on, että jos kerta kaikkiaan ei työssä ole onnellinen tai käytetäänkö jotain muuta sanaa, jos ei kerta kaikkiaan miellytä, tyydytä, niin hyvin mielellään, jos vaan voidaan, vaihdetaan sitä työtä. Se täytyy vaan aina muistaa, että se ei suinkaan kaikille mahdollista. Ja kyllähän tässä nyt näkyy sitten se, että miten toisaalta ulkoiset vaatimukset on suuria. Että kyllähän sitä tulee nyt sitten ihan siitä työstä käsin ja työnantajien suunnalta totta kai. Kaikki tämä tehokkuus ja kaikki se, mitä siihen liittyy, mutta kyllä meidän sisäiset odotukset, sisäiset vaatimukset, kyllähän ne myöskin tuntuu, että ne on kohonneet. Että todella työhön liitetään niin paljon kaikenlaisia odotuksia työn mielekkyydestä, työtovereista, esimiehestä, ties mistä. Että kyllä siitä vaikea yhtälö syntyy. Ja jos multa kysytään, että mikä uupumusta aiheuttaa, niin se on tämä. Kun on sekä niitä ulkoisia että sisäisiä vaatimuksia niin paljon.
Ovatko odotuksemme siis yksinkertaisesti liian korkealla? Tätä voi kysyä ehkä onnellisuuden suhteen ylipäänsä. Sarjamme viidennessä jaksossa juttelin onnellisuusfilosofi Frank Martelan kanssa muun muassa siitä, kannattaako onnellisuutta ylipäänsä tavoitella. Martela puhuu mieluummin merkityksellisestä elämästä kuin onnellisuudesta ja sanoo, että elämän merkitys on tehdä itsestään merkityksellinen muille ihmisille. Mitä sanoo tästä professori Markku Ojanen?
Kansiiks onnellisuutta ylipäänsä lähtee tavoittelee? Onko peli sitten jo tavallaan menetetty, kun alkaa sitä miettiä? Voisiko olla vaan niin, että ihminen, joka esimerkiksi touhuaa aika paljon, eikä hirveästi pohdi, onko onnellinen vai onneton, niin olisi sitten onnellisempi kuin sellainen, joka alkaa sitä hirveästi pohtia.
Kyllä meillä on ihan tutkimusnäyttöäkin nyt siitä, että jos siihen onnellisuuteen kovasti keskittyy, niin ei siitä kyllä mitään hyvää seuraa. Se pikemminkin heikentää onnellisuutta, kun nostaa sitä. Ja itsekin on semmoinen ihminen, joka touhuaa kovasti eikä mieti onnellisuuttaan. Joku voisi ajatella, että kun nyt onnellisuutta tutkii ja pohtii, niin siis yleisesti pohtii, mutta emme omaa onnellisuutta, niin mokomaa joutavaan asiaan käytä aikaa, niin sanon näin tylysti, että ei se minusta ole hyvä merkki, jos sitä kauheasti miettii ja hautoo. Että kyllä elämässä on niin paljon tärkeitä asioita muita, joihin sitten kannattaa mieluummin keskittyä.
Niinpä, täytyy varmasti tässä toimittajankin katsoa peiliin. Olemmeko onnellisuutta etsiessämme vain edistäneet onnettomuutta? Toivottavasti ei. Hyvinvointiakaan ei kannata lähteä liikaa tavoittelemaan, koska se voi kääntyä itseään vastaan. Hyvinvointiin voi nimittäin sairastua. Jaksossa 7 tapasimme 26-vuotiaan Liisan, joka alkoi tavoitella hyvinvointia toden teolla 19-vuotiaana. Kuntoräkki ja äärimmäisyyksiin mennyt ruokavalio alkoivat määrittää täysin hänen elämäänsä. Vuosia kestänyt liiallinen hyvinvoinnin tavoittelu aiheutti Liisalle jopa fyysisiä vammoja sekä itsetuhoisuutta ja pitkän sairausloman. Selviytymiseen tarvittiin psykoterapiaa ja ravitsemusterapiaa.
No tämäkin on kyllä uutta nyt meidän kulttuurissa. Mistä se oikein kumpuaa, sitäkin on vähän vaikea sanoa, että on terveyteen ja kuntoon ja ulkonäköön ja ties mihin liittyviä vaatimuksia on niin paljon. Että kyllä niihin helposti sitten lähtee mukaan. Taustalla varmasti on tätä yksilöitymistä ja yksilökeskeistä ajattelua, että jotenkin enemmän keskitytään itseen, omiin tunteisiin ja omaan pärjäämiseen ja kysellään, että voinko toteuttaa itseäni ja mikä on minun paikkani ja mihinkä tässä nyt oikein ollaan menossa. Että jotenkin tämä kulttuurin tietynlainen kokonaisuus sitten on omiaan tämmöistä ruokkimaan ja siihen on niin helppo sitten lipsahtaa mukaan. Siinä voi olla aivan järkeviä alkutavoitteita. Totta kai kunto on erinomainen asia, terveydenhoito tai hyvinvoinnin. Eihän siinä mitään pahaa ole. Ja on valtavasti hyviä ohjeita tarjolla myöskin. Mutta kuinka ollakaan, niin kun siihen sitten helposti tulee sitä täydellisyyden tavoittelua mukaan. Ja jotakin semmoista, että kyllä minä nyt vielä oikein näytän muille, että kuinka minä nämä asiat nyt osaan, niin huomaamatta siinä sitten voi lipsahtaa ihan mahdottomiin päivittäisiin ohjelmiin, joista tulee sitten tarkoitus ja riippuvuus, ja niistä on tavattoman vaikeaa sitten päästä irti. Siinä tulee sitten ihan selvästi alkaa tulla uupumus, rasitus, ties mitä oireita myöskin helposti matkan varrella, kun oikein sitten itsensä peilaa. Että kyllä siinä ne vaarat sitten alkaa olla niin ilmeisiä, kun ylitetään tiettyjä rajoja, joihin meillä ei niitä hälytyskelloja ole.
Ja tästä mulle tuli sellainen olo, että ihminen saattaa olla tosi armoton itseään kohtaan, että välttämättä ei niinkään ajattele, mitä muut ajattelee.
Joo, tämä on tietyllä tavalla yllätyskin, jos verrataan tuommoisiin yhteisöllisiin traditionaalisiin kulttuuriin, niissähän koko ajan oltava varuillaan, että miten minä nyt pärjään muiden kanssa ja mitä muut minusta ajattelee, niin voisi tietysti ajatella, että yksilökeskeisessä kulttuurissa tästä olisi jo vähän päästy eroon, mutta sitäkin on mukana ja sitten ennen kaikkea tosiaan sitä, että miettii sitten ihan omalta kannaltaan näitä asioita ja niitä omia tavoitteita, omia projekteja ja sitten kun kokee niissä pettymystä, niin todellakin se myötätunto siinä sitten kaipaa. Että varmaan aiheellisesti nyt puhutaan sitä itsemyötätunnosta, mikä on vähän minusta vähän outokin sana, mutta kyllä se varmaan on tarpeellinen, koska ollaan niin armottomia sitten itseään kohtaan.
Itsemyötätunto. Tätä sanaa en ole kuullutkaan aikaisemmin. Itsemyötätuntoa olisi varmaan hyvä harjoitella. 8. jaksossa pohdimme, tarvitaanko onneen onnellinen lapsuus. Psykiatrian erikoislääkäri Ben Furman oli sitä mieltä, että vaikean lapsuuden jälkeen on mahdollista olla onnellinen. Furman viittasi kreikkalaiseen filosofiin Epikteettosiin, jonka mukaan meitä ei vaivaa se, mitä meille on tapahtunut, vaan se, mitä ajattelemme siitä, mitä meille on tapahtunut.
Tätä todisti myös tapaamamme nyrkkeilijä Jussi Koivula, joka elää hyvää ja onnellista elämää, vaikka koki kovia asioita pienestä lähtien, sillä hänen vanhempansa olivat alkoholisteja. On kuitenkin olemassa riskitekijöitä, jotka kasautuessaan saattavat olla monille liikaa. Markku Ojanen on tutkinut näitä riskitekijöitä.
No, riskitekijät todella usein liittyy lapsuuteen, mutta totta kai niitä on paljon myöhemminkin. Kyllä se monet liittyy siihen kasvatukseen, mitä on saanut tietenkin, että jos siinä on välinpitämättömyyttä, julmuutta jopa tai hylkäämistä, niin kyllähän se on iso riskitekijä. Mutta sitten meidän täytyy muistaa, että sitten kavereilta voi tulla ihan paljon kiusaamista esimerkiksi. Sitten totta kai nykyään yhteiskunnassa köyhyys, siis tämmöinen suhteellinen köyhyyskin on huomattava ongelma, että jos näkee, että muilla on millä mällätä muilla lapsilla, niin siitähän voi sitten tuntea ihan voimakasta häpeääkin. Että kyllä ne tulee sitten tavallaan ihan sieltä kodista, ne tulee sieltä kavereilta. Tietysti koulussa voi olla vaikeuksia, jos se opinnot, koulu ei lähde liikkeelle. Ja sitten meillä on vielä tämä sosiaalinen mediakin, että kyllä siellä aika monet asiat kietoutuu yhteen. Ja kysymys on lähinnä sitten siitä, että ne kasautuvat. Että kyllä se ihmisen kestokyky kuitenkin yleisesti ottaen on aika rajallinen, että vaikka niitä kukoistajiakin on, mutta ainakin ottaa aikansa. Ei ne kukoistajatkaan tuosta vaan yhtäkkiä siitä niin kuin selvitä näitä juttuja, vaan se voi vaatia sitten todella pitkänkin ajan, ja se nyt on tässäkin hyvin lohdullista, että totta kai sitten voi selviytyä ja päästä eteenpäin. Mutta se vaatii sitten taas niitä positiivisia tekijöitä, jotta saisi sitten hyvän otteen elämästä, jos se lapsuus ja nuoruus on ollut hyvin rankkaa.
Suomi on ollut jo 4 peräkkäisenä vuotena maailman onnellisin maa YK:n onnellisuusraportissa. Tätä toitottaa myös pääministerimme kansainvälisissä medioissa. Onnellisuus näyttäytyy kuitenkin kovin erilaisessa valossa, jos alle 15-vuotiaita lapset ja nuoret olisivat mukana tutkimuksessa. Esimerkiksi Children's Words-tutkimuksessa suomalaiset 10-vuotiaita lapset sijoittuivat vasta sijalle 15, 35 maan joukossa. 9. osassa selvitimme, miksi Suomen lapset eivät ole vertailuissa yhtä onnellisia kuin aikuiset. Asiaan on kiinnittänyt huomiota YK:n lastenjärjestö UNICEF, joka viittaa useaan muuhunkin tutkimukseen, joissa on selvitetty lasten ja nuorten hyvinvointia.
No, kyllä meidän kulttuuri on lapsille ja nuorille aika vaativa, eihän siitä pääse mihinkään. Meillä varmasti korostuu paljon enemmän kuin monissa muissa kulttuurissa sellainen itsenäistymisen vaatimus. Ja se on aika rankka. Ja jotenkin pidetään ihan luonnollisena, että lapsilla on ne omat projektit ja joita he sitten niin kuin oppii jo varhain viemään eteenpäin. Että toisaalta meidän kulttuuri on aika sallivakin monissa jutuissa lapsille ja toisaalta sitten vaativa. Tämä on lapsille ja nuorille aika hankala asia, että ehkä sitä just tämmöisen vähän ristiriinankin kautta sitten syntyy paljon ongelmia. Ja kyllähän meidän kulttuuri tietysti jossakin mielessä palautuu siihen protestanttiseen etiikkaankin, että pitää pärjätä, suoriutua ja saada tuloksia aikaan. Ja kyllähän lapsetkin sen oppii. Ja siinä helposti sitten hyvää tarkoittavat vanhemmatkin jotenkin sitten ajautuvat semmoiseen ajatteluun, että siitä hyväksynnän osoittamisesta tulee vähän semmoista ehdollista. Siihen on aika helppo lipsahtaa, että kun lapsi pärjää urheilussa, koulussa, ties missä, niin sitten kehutaan lasta ja annetaan tunnustusta. Kyllähän meidän pitäisi muistaa sen, että lasta nuorta pitää arvostaa ihan semmoisena kuin hän on. Ihan riippumatta siitä, mitä hän on saanut aikaan. Että sitähän me odotamme jopa aikuisina. Niin miksei sitten lapsena, että sä oot arvokas, rakas, ihan niin kuin olet semmoisena.
Miten tämän voisi sitten ihan konkreettisesti
ilmaista? Pitääkö se sanoa lapselle usein?
Se pitää sanoa lapselle. Ei se aina niin helppo ole, mutta tietysti on semmoisia epäsuoriakin keinoja, joilla sitä voi välittää. Että jotenkin varoo sitä yhdistämistä sinne suorituksiin ainakin.
Mutta jäikö jotain huomaamatta, kun etsimme onnellisuuden lähteitä? Kävimme läpi työn, lapsuuden, lemmikit, somen, rahan, yhteiskunnan roolin ja niin edelleen.
No, me on nyt tässä puhuttu siitä, mistä sarjassa puhuttiin, mutta mistä siinä ei puhuttu, mikä olisi sun mielestä ollut tärkeää?
Muutama asia tuli mieleen. Sarja oli tavattoman perusteellinen, että kyllä se oli kattava. Ihan oikeastaan ihmeessänikin siitä, kuinka monipuolinen se oli, että siitä tietysti toimittajalle iso kiitos, että näin on käynyt. Mietin toisaalta tämmöistä kulttuurista asiaa, että onko tuo elämän helpottuminen jollakin tavalla lisännyt meidän haavoittuvuutta, kun niin paljon asioita on hyvin verrattuna entisiin aikoihin, jolloin elämä oli usein aika kovaa. Oltiin jotenkin varustautuneita ja jouduttiin varmasti myöskin vähän kovettamaakin itseämme sitten, kun niitä sairautta ja oli ihan sitä, ihan sortoakin näin voi sanoa, ja köyhyyttä niin paljon. Ja nyt kun nämä on lievittynyt, niin sitten vaikeuksien kohtaaminen tuntuu aika rankalta nykyisin ja helposti tuntuu, että tulee sitä katkeruutta, että noin ei pitänyt minulle käydä. Jotenkin, että tämä varmasti osaltaan vähän vaikeuttaa sitten näiden ongelmien kohtaamista. Kyllä siitä on vähän tutkimustakin, että silloin kun on elänyt aika, tämmöistä voi sanoa aika pehmeätä elämää ja sitten tulee niitä kriisejä, niin se on aika rankkaa siinä vaiheessa, että jos niitä on vähän kokenut ja vähän valmistautunut, niin tutkimusten mukaan sitten on helpompi ottaa uusiakin ongelmia vastaan. Että olisiko näin, että tämä haavoittuvuus sitten olisi kulttuurissa lisääntynyt ja se sitten ehkä on omiaan lisäämäänkin sitten näiden asioiden hautumista ja pohtimista ja ehkä sitä ahdistusta ja masennustakin sitten osaltaan tämmöiset asiat.
Odotukset on vaan liian korkealla elämän Kyllä. suhteen.
Se on näin, että ne jonkinlaiset, onko se nyt onnellisuuden odotusta, mutta ainakin hyvän elämän odotukset on niin suuria. Ja kun elämä on aika hyvää, niin miksi ei odottaisikin? Että se täytyy tässä muistaa. Ja kun me ollaan optimistisia myöskin ja toiveikkaita, niin se jotenkin luontavasti työntää meitä semmoiselle positiivisten odotusten uralle.
Onnellisuusprofessori Markku Ojanen puhuu myös suomalaisen kulttuurin ristiriitaisuudesta. Toisaalta pitäisi olla aidosti oma itsensä, toisaalta mukautua joustavasti erilaisiin tilanteisiin. Pitäisi olla tehokas, mutta osata levätä. Lopulta on vaikea tietää, mitä tästä kaikesta pitäisi oikein ajatella. Ja lopuksi Ojanen haluaa palata vielä onnellisuuden ohjeisiin, joita on tarjolla paljon laidasta laitaan. Ojanen suhtautuu niihin varauksellisesti, mutta hänen mielestään on lohdullista, että hyveiden merkitys korostuu. Eli ole ystävällinen, oikeudenmukainen ja kiitä enemmän. Jopa nöyryys on muistettu uudelleen, mikä on hänen mielestään hienoa. Mutta hyveistäkin voi tulla vain välineitä lisätä omaa onnellisuutta.
Oikeastaan yllättävän paljonkin siellä on se, että teepäs hyvää muille, että miten tärkeää on se. Joskin siinäkin minua vähän rasittaa se, että pannaan toi hyveiden tekeminen niin kuin oman onnellisuuden keinoksi. Että mä olen tässä nyt viime muutaman vuoden aikana alkanut puhua siitä, että me teemme näitä yhteisen onnen vuoksi ja sen takia, että ne on itsessään arvokkaita. Sen takia me olemme ystävällisiä ja kiitämme enemmän ja olemme oikeudenmukaisia, koska ne on itsessään arvokkaita. Että minusta vähän vieroksun sitä, että niistä tulee onnellisuuden välineitä. Totta kai ystävällinen, hyvän tahtoinen ihminen, niin voi sanoa, että hän hyötyy siitä. Mutta semmoinen aidosti hyvän tahtoinen ihminen ei sillä tavalla edes ajattele. Se tulee hänestä niin luonnostaan ja hän vaan tekee sitä. Mehän tunnemme semmoisia ihmisiä ja niitä on ilo tavata tämmöisiä ihmisiä, jotka on on tämmöisiä.
Sarjassamme olemme tavanneet monenlaisia ihmisiä, jotka ovat onnellisuuden mystisen tilan saavuttaneet. Onnettomuudesta selvinnyt Pekka, hyvinvointiin sairastumisesta parantunut Liisa, työtään vaihtanut Anita. Vaasasta löytyi niin sanotusti virallisesti Suomen onnellisin ihminen, 31-vuotias muusikko ja tuottaja Sebastian da Costa. Hänet valittiin vuonna 2021 Vaasan onnellisimmaksi ihmiseksi. Valinta on osa kaupungin markkinointikampanjaa, kun Vaasa tähtää maailman onnellisimman maan onnellisimmaksi kaupungiksi. Professori Markku Ojanen oli Vaasassa mukana raadissa, joka valitsi lopulliset 3 ehdokasta yleisöäänestykseen. Ojaseen teki vaikutuksen Sebastian da Costan luonnollinen positiivisuus ja avuliaisuus sekä kyky elää ja nauttia tästä hetkestä ja siitä, mitä hänen elämässään on. Näin eteläisestä Afrikasta, Angolasta, Suomeen vauvana muuttanut Sebastian omasta onnellisuudestaan.
No mä luulen, että siihen vaikuttaa monta asiaa, mutta niin kuin jos mun pitäisi mennä ihan niin kuin perustuksiin asti, niin mä varmasti luulen sellainen, niin kuin, että on tietää, että pystyy toteuttamaan itseänsä sitä omaa visiota ja kulkee sitä omaa elämän polkua, että se on varmaan se perusydin, että on se punainen lanka ja tietää, niin kuin, että on sellainen asia, mitä rakastaa ja mikä äärellä voi kasvaa. Että kyllä mä sanoisin, että se on sellainen isoin asia, mikä on vaikuttanut niin kuin mun omaan onnellisuuteen.
Mitkä asiat on tärkeitä sun elämässä?
No tietenkin perhe, musiikki ja sitten mulle sellainen niin kuin henkilökohtainen kasvu on tosi tärkeä ja mä tykkään lukea tosi paljon elämän filosofiaa, että mä luen jo päivittäin joka ilta ja kyllä mä sanoisin, että noi on ne kärkiasiat.
Niin sä mainitsit tuossa myös musiikin. Mitä musiikki sulle oikein merkitsee? Mitä kaikkea? Mitä siihen liittyy?
No musiikki on oikeastaan koko mun elämä, koska kun me tänne tultiin 90-luvulla, me tutustuttiin muuan suomalaisperheeseen sellainen kuin Kantolat ja heistä tuli mun niin kuin kummisetä ja kummitäti ja he niin kuin tutustutti siis meitä tänne niin kuin ympäri Suomea. Heidän poika sitten, joka on siis muakin huomattavasti vanhempi, niin hän silloin, kun mä oon ollut ihan ala-aste ikäinen 9-vuotias, niin hän perusti ison studion tänne Vaasaan oma kotitalonsa yhteyteen. Että kyllä se on niin kuin ollut aina mulla mukana ja mä oon oikeastaan, jos ajatellaan, niin kaikki mun elämän oppitunnit niin kuin oppinut musiikin kautta, että siitä haarautuu niin monta oksaa, että jos mietitään, että mulla tällä hetkellä mun oma kihlatuki niin kuin on artisti, R&B-artisti ja sitten on niin kuin, jos miettii, että mä oon elättänyt itteeni musiikilla niin kauan jo ja kyllä siihen liittyy, kyllä se on niin kuin koko elämää.
Omaa onnellisuuttaan Sebastian ei ole pohtinut sen kummemmin, mutta elämänhallintaa kylläkin.
No mä luen paljon elämän filosofiaa, että mulle on tosi tärkeä mun niin kuin periaatteisiin, sellaisiin niin kuin isoihin elämän periaatteisiin kuuluu se, että kun mä herään, niin mä haluan, että mun pohjatunne on hyvä. Huolimatta siis haasteista ja muista, mutta silleen, että mä tapaan niin kuin aika usein, kun mä herään aamulla, niin kysyy iteltäni, että onko mä nyt ihan niin kuin oikeassa paikassa ja kyllä aika nopeasti sit se omatunto kertoo, että missä mennään ja sitten niin kuin kirjat on toiminut hyvinä sellaisina henkisinä oppaina kohti sellaista omaa rauhaa, että kyllä se joka päivä on niin kuin ollut mulla ennenkin jo sitä, mutta mä en ajatellut sitä onnellisuutena, mä ehkä ajattelin enemmän sitä, niin kuin, että se on sellaista tervettä elämänhallintaa, on niin kuin tavoitteet ja arvot ja niin kuin kaikki muu tällaiset, että päivät näyttää siltä, miltä mä haluan, että ne on linjassa sen kanssa, mitä mä sitten niin kuin itse haluan elämältä pitkällä aikavälillä.
No osaat sä jotenkin lyhyesti sanoa, mitkä ne sun tavoitteet ja arvot on?
No tavoitteet toki niin kuin mulla on pieniä ja isompia ja ne muuttuu myös tässä niin kuin iän myötä koko ajan, Mutta sitten arvoin, mitä mulla on, niin on se, että mä aina haluan niinku pitää, että jos mä oon sanonut, että mä teen jotain, niin mä pidän sitä kiinni, että mä kunnioitan mun omaa sanaani. Ja sitten mä pyrin aina niinku olemaan, ikään kuin katsoa kaikkea aloittelijan silmin ja en tuomitsemaan, että koska mua on paljon tuomittu ihan vaan sen takia se, miltä mä näytän. Ja sitten mä pyrin niin kuin tosi paljon, miten mä voisin sanoa, sellainen niin kuin, mä uskon kaikkiin ihmisiin ja mä uskon todella paljon siihen, että meissä jokaisessa asuu sellainen ihminen, joka niin kuin haluaa päästä ulos ja olla vapaa. Mutta tosi pitkälti myös se, että mä pyrin vaan niinku katsoa kaikkia aloittelijan silmin ja mä en ikinä halua väittää, että mä tiedän kaikkea, vaan mä oon aina valmis haastaa ne myös ne omat näkökulmat, joka on ollut ehkä perusedellytys sille, että on sit päässyt niin hurjasti eteenpäin.
Aina valmis haastamaan omat näkökulmat. Kuulostaa hyvältä. Tätä kannattaisi ehkä harjoitella. Entä kuinka Sebastian suhtautuu vaikeisiin asioihin? Niitähän elämässä tulee vastaan väistämättä.
Mä aika usein, jos on niin kuin jotain vaikeaa, niin mä pyrin aina sen niin kuin, käsittelemään sille niin kuin itse, että mä pureudun siihen asiaan syvästi ja mä lähden niin kuin haastamaan niitä omia näkökulmia. Ja toinen, mikä sitten on se, että musiikki on ollut myös sellainen niin kuin tapa käsitellä tunteita, että se on ollut aina sellainen tosi hyvä silloin, kun tuntuu, että sanat ei riitä, niin sitten sellainen itsensä ilmaiseminen, niin se on kyllä niin kuin tosi loistava tapa kanavoida sellaista energiaa tai vaikeita asioita, mikä niin kuin tuntuu, että ne niin kuin aallon lailla niin kuin puskee yli.
No millaisia neuvoja sä antaisit niille, jotka on onnettomia? Onko jotain sellaisia neuvoja sun mielessä, jotka on yleispäteviä?
No elämän kuuluu yö sekä päivä. Et toi on niin kun ollut sellainen, mikä mun on itse pitänyt pystyä sisäistämään tosi paljon. Ja ehkä mitä mä sanoisin, niin tunnetilat, niitä tulee ja niitä menee, mutta että koskaan niin kun, mikään ei ole lopullista. Että jos sen niin jokainen pystyy niillä vaikeimpinakin hetkinä muistamaan, niin sit se olisi kyllä varmasti sellainen, mikä voi auttaa eteenpäin. Mutta se on aina vaikea ehkä antaa sellaista yleistä neuvoa, koska sit jokainen meistä on todella uniikki. Mutta jos jotain mä sanoisin, niin on se, että muistaa, että elämään kuuluu sekä yö että päivät, eli ne tummat hetket on myös niin kuin osa elämää.
Synkät hetket ovat osa elämää, sanoo siis Vaasan onnellisimmaksi ihmiseksi vuonna 2021 valittu Sebastian da Costa. Tästähän professori Markku Ojanenkin puhui, kun hän arveli haavoittuvuutemme lisääntyneen. Ajattelemme helposti, että tällaista ei pitänyt sattua minulle, vain hyviä asioita piti olla tulossa. Elä hetkessä, ole valmis haastamaan omat näkökulmat ja ole armollinen itseäsi kohtaan. Ainakin nämä kolme asiaa jäivät mieleeni tätä sarjaa tehdessäni. Myös vastoinkäymiset kuuluvat elämään, vaikka niiden kohtaaminen omassa elämässä saattaa tuntua henkilökohtaiselta vääryydeltä. Mutta ei mitään uutta auringon alla, sanoo onnellisuusprofessori Markku Ojanen. Ihminen on aina osannut etsiä hyvää elämää. On hän sitten puhunut tyytyväisyydestä, hyvinvoinnista tai onnellisuudesta. Oli onnellisuus hattaraa tai ei, voinemme olla yhtä mieltä siitä, että voisimme sen Suomessakin ottaa tavoitteeksi. Kantaa ylpeydellä maailman onnellisimman kansan leimaa ja tavoitella samaa myös lapsille ja nuorille. Kiitos, kun lähdit mukaan etsimään onnellisuutta tieteen keinoin. Minä olen Salme Unkuri ja otan mielelläni vastaan palautetta tai ajatuksia siitä, mitä tämä sarja on sinussa herättänyt. Palautetta voi lähettää osoitteeseen yle.tiede@yle.fi.